Stále posloucháte odpolední Art Café, jehož dnešním tématem je Pražský festival spisovatelů, který v hlavním městě začne už zítra večer. V průběhu 6 dnů představí českému publiku špičky současné světové literatury a nabídne řadu diskuzí, tematických panelů i autorských čtení. Nejen o nich už teď budu mluvit s básníkem, publicistou a zakladatelem festivalu Michaelem Marchem. Vítám vás, dobré odpoledne, Michael.
Thank you very much.
Vítám také tlumočnici Jindru Dvořákovou, která bude náš rozhovor tlumočit. I vám krásné odpoledne.
Dobrý den.
Pane Marči, letošní v pořadí 27. ročník festivalu spisovatelů zastřešuje motto A příště už oheň, které si festival vypůjčil z esejistického díla černošského spisovatele, dramatika a také bojovníka za lidská práva Jamesa Baldwina. Můžete nám osvětlit, proč jste pro letošní rok zvolili právě toto motto? Proč se pro vás stalo tak silnou inspirací letošního festivalu?
This year's festival has the motto The Fire Next Time by American writer and essayist James Baldwin. Why did you choose this very theme for this year's festival? What inspired you?
This question of the eternal return. Many things are returning. The Russian Revolution after 100 years. To think about it. To think about civil rights. The return in the form of Black Lives Matter. The question of Islam. Has been around a very, very long time. The Cold War. Have we ever left the Cold War? Are we still in the Cold War? And the questions of the European Union, et tu, EU. Okay. So where are we are today? Are we in the past? Are we in the present? Will there be a future? The fire next time. First there was the water, Noah's Ark. And through the Bible, the fire next time.
Tak, poprosím po překlad paní tlumočnici.
Zvolili jsme téma A příště už oheň. Je to téma věčného návratu. Jak vidíme, připomínáme si výročí ruské revoluce, hovoříme o hnutí za občanská práva, záležitosti Black Lives Matter, hovoříme také o záležitostech souvisejících s islámem a o studené válce. Zda vůbec skončila, nebo ještě ne, hovoříme také o budoucnosti EU v diskusi nazvané Et tu EU a také sledujeme, jaká byla minulost, co přináší současnost a zda vůbec bude nějaká budoucnost. Ohlížíme se do historie za Noemovou archou, spoustou vody a také tím ohněm, který nastal podle Bible poté.
We chose James Baldwin for The Fire Next Time, his essays, his thoughts. Baldwin says the past makes the present coherent. Today people don't need the past. They don't need coherence. They don't even need an identity. But we do.
Zvolili jsme citát z esejisty Jamesa Baldwina, který uvažoval o tom, jak právě minulost činí přítomnost srozumitelnou nebo koherentní. Ale dnes se zdá, jako by lidé vůbec minulost nepotřebovali a srozumitelnost už vůbec ne.
Pane Marči, vy jste zmínil hned několik témat, kterým se letos na festivalu spisovatelů budete s pozvanými autory věnovat. Je to tedy islám, Evropská unie, také forma i vliv politiky Donalda Trumpa nebo Vladimíra Putina. Zajímalo by mě, co vy sám z té široké festivalové škály témat považujete za to nejpodstatnější. Co vy sám vnímáte jako největší aktuální hrozbu dneška?
Well, the festival will be covering themes from Islam through to the EU, the politics of Donald Trump and Vladimir Putin. What do you yourself consider to be the most important, the most relevant question of today and perhaps the most relevant threat of today?
The relevant threat today is the relevant threat of the past. It's the question of life, of living. And all of these themes, they converge, and they're living together with us. We're living together with these themes. And sometimes we must reflect upon these themes. We must think about them. And in fact, we must confront them. But we must confront them with knowledge, with experience. And that's why, in a philosophical sense, we brought the writers to Prague. A, basically for their ideas, for their knowledge, for their experience. And people can touch that. The writers are here. The writers are here for them. Mm-hmm.
Hrozby mají své kořeny také v minulosti a my se jim můžeme postavit jenom na základě poznání a zkušeností. A právě proto přijíždějí spisovatelé do Prahy, aby se podělili o své myšlenky, o inspiraci, které se lidé pak budou moci v jejich přítomnosti přímo dotknout.
Já bych se teď s vámi ráda zastavila hned u té první tematické diskuze, která bude probíhat v sobotu večera, která bude vlastně zasvěcena syřanskému básníkovi Adonisovi, který je vlastně považován za největšího žijícího básníka současnosti. Právě on bývá často citován v souvislosti s kritikou současného islámu. Jaký vlastně postoj k islámu tento autor zaujímá? Jakým způsobem ho ve svých textech komentuje, interpretuje? A čím vlastně ten jeho postoj může být pro nás inspirací?
The first festival's evening on Saturday will be devoted to the poet Adonis, a Syrian poet who is known as the greatest living poet of our times and who's also known for being critical of Islam. What do you know about Adonis's attitude to Islam and his interpretation of that?
Well, he hates Islam.
On nenávidí islám.
Adonis is a scholar. He's gone back to the pre-Islamic times, to the great pre-Islamic poets. He's made four volumes, an anthology of their work. He's studied really this. He's studied the question of Islam, and he rejects Islam. He rejects it. We discussed this in Paris with Adonis, with Peter Drulac, who's now the Czech ambassador in Paris. We discussed this and how we would present this to everyone here.
Adonis je učenec a jako takový se věnuje předislámské poezii. Studoval tuto poezii, zkoumal ji, vydal čtyřsvazkovou antologii poezie a islám odmítá. My jsme takto s Adonisem na toto téma dlouze diskutovali v Paříži, také s českým velvyslancem ve Francii Petrem Drulákem. A opravdu, Adonis islám odmítá.
Už jsem zmiňovala, že Adonis je vlastně jedním ze současných nominantů. Uvažuje se o něm jako o budoucím držiteli Nobelovy ceny za literaturu. Máme proto štěstí, že právě tento autor nyní přijíždí do Prahy, kde vlastně představí svoje celoživotní básnické dílo. Zajímalo by mě, čím podle vás si tento syrský autor vydobil tuto pozici. Jaké hodnoty, jaké kvality ta jeho tvorba poetická vlastně přináší do toho diskurzu současné světové poezie? Z vašeho pohledu.
We are aware that Adonis has been shortlisted for the Nobel Prize and it's great to have him here in Prague. I would like to know your opinion. What are the values and qualities of Adonis's poetry that may make him and his poetry so valued?
He's free. He's a very great thinker. So there's a tremendous philosophical element to his poetry. He rejects power. He's lived through the siege of Beirut. He's lived through many elements of war. He's been rejected by many of his peers. He's free to, and he's, in essence, has a great gift. He has a great gift of poetry. What did Vladimir Holland say? Poetry is a gift. He's much more serious than the Swedish Academy.
Adonis je především svobodný. Je to myslitel a jeho poezie má filozofický rozměr. Adonis odmítá moc, zažil spoustu situací, zažil blokádu Bejrutu, zažívá kritiku svých kolegů a jiných, ale má obrovský dar poezie. A jak říkal český básník Vladimír Holan, poezie je dar a to je mnohem důležitější, než co si myslí Švédská královská akademie.
And Adonis reflects Holan. Holan said, freedom is kin to voluntary poverty, because the poet takes a vow, an essence of poverty. Poetry cannot be exploited in a commercial sense. It has a certain purity, a purity, and an unpredictability, and it coincides with life. It's absolutely essential. Octavio Paz said, without poetry, there's chaos. Why? Because poetry orders the mind and also has the chemistry of associations and all the contradictions that we live with.
Okay. Tak, paní Dvořák, mohu poprosit o překlad?
Ano, a Vladimír Holen říkal také, že svoboda přináší dobrovolnou chudobu, protože se rozhodnete být svobodný, jednat svobodně, předpokládá to určitou čistotu a skromnost a žít s určitou nepředvídatelností. A Octavio Paz také vždycky říkal, že bez poezie by byl chaos. Poezie dokáže vnést do myšlení řád a učí nás žít obklopeni protiklady.
My jsme mluvili o tom, že jedním z témat letošního ročníku festivalu bude i Evropská unie. O té bude v Praze diskutovat mimo jiné i rakouský spisovatel, esejista a překladatel Robert Menase, který Evropskou unii otevřeně kritizuje ve svých textech a který ji tematizuje ve svých prozaických dílech. Společně s ním se bude diskuze účastnit také turecká spisovatelka Ayşe Kulin. Jaké otázky vlastně chcete v té diskuzi položit a jaké odpovědi v ní budete hledat?
Well, during the festival, there will also be a discussion on the topic of the EU, and there will be among the guests Robert Menase, an Austrian writer and essayist and translator who is known for being very critical of the European Union. And there will also be Ayşe Kulin participating in the discussion. I wonder, what are the questions that you're going to ask during that discussion, and perhaps what answers do you expect to get?
Well, I never expect to get any answers that I expect. The European Union is something that's absolutely essential, in the sense it has tried and has kept the peace in Europe. That was the intention. The problems between Germany and France, and this question of nationalism. So the European Union is very important. Robert likes the European Union. He likes smoking out the window with Jean-Claude Juncker. The point is, he has a critical mind. The European Union must be transformed, as democracy must be transformed every day. And the European Union, in a sense, has many images. One is that it's against nationalism, but it acts in a nationalistic way. Okay, so we must look at this in a critical sense, but the European Union is absolutely essential for Europe.
Yeah, I do agree.
Já nikdy neočekávám, že bych dostal nějakou očekávanou odpověď. Význam Evropské unie je v její mírotvorné činnosti, urovnání konfliktu mezi Německem a Francií, ale zároveň vnímáme také určitý nacionalismus. A Robert není proti EU nijak zaujatý, rozhodně ne. On si rád zakouří s tím, že vykloní hlavu z okna, jako to dělá Jean-Claude Juncker. A myslím si, že Evropská unie musí být transformována. Transformovat se musí každá demokracie a samozřejmě někdy se zdá, že Evropská unie jedná nacionalisticky, ale přesto je její význam pro Evropu neoddiskutovatelný.
Robert Menase na festival spisovatelů přijíždí představit svůj poslední román, který nese název Hauptstadt, který právě tematizuje, pracuje s tematikou Evropské unie a za který před měsícem, tedy 9. října, obdržel na frankfurtském knižním veletrhu velmi prestižní cenu literární, a to německou knižní cenu. Jak významný je to z vašeho pohledu román?
Robert Menase is going to introduce his new book entitled Hauptstadt, which was awarded by the Frankfurt Book Fair. How important is that novel of Robert Menase?
It's very important because Robert is truly a novelist. He writes essays on the side. He's quite brilliant writer, and the Capital, the English title, it's a novel which, in a way, relives the European Union, because Robert lived in Brussels for a year. So he knows the insides out of the European Union. I'm waiting to read it in English.
Robert je především romanopisec. Eseje píše jenom, když mu zbyde čas. A musím říci, že Brusel zná velmi dobře, protože tam celý rok žil, takže zná i celou bruselskou architekturu EU, a já se nemůžu dočkat, až si ten román přečtu v angličtině.
But remember, Robert is a novelist from the Austro-Hungarian Empire, from Vienna. It's a very special German. Is a Viennese German, is a soft German, and something else. He's close to really the Czech Republic in terms of sensibility and experience. I asked my journalist friends in Vienna, so why did really the Russians leave Vienna in 1955? And their answer is, because we know how to lie.
A Robert Menasse je především autorem rakousko-uherským, abych tak řekl. Mluví krásnou měkkou vídeňskou němčinou a mentalita je tam velmi blízká mentalitě české. A když jsem se zeptal, proč Rusové v 55. z Vídně odešli, tak mi moji přátelé ve Vídni řekli, protože jsme uměli lhát.
A to říká první host dnešního odpoledního Art Café, básník a zakladatel festivalu spisovatelů Michael March. Díky za to. Já vám teď nabídnu další hudební skladbu dnešního odpoledne, a to elektropopovou skupinu v čele se zpěvačkou Naděždou Grickevičovou. Je za 5:30 a vy stále posloucháte čtvrteční odpolední Art Café, kde pokračujeme v tématu festivalu spisovatelů Praha, který v hlavním městě začne už zítra večer. Mým hostem ve studiu je stále básník a zakladatel tohoto festivalu Michael March, kterého se teď chci ptát na ženskou účast na festivalu. Pokud vím, tak letos přivítáte několik významných ženských osobností, mezi nimi například americkou básnířku a prozaičku Affinity Konar. Přijede také turecká spisovatelka Ayse Kulin a prezentaci své tvorby bude mít i česká spisovatelka Magdalena Placová. Proč jste letos oslovili a pozvali právě tyto tři ženy?
Well, the festival is not an anatomy lesson.
Hope so, hopefully.
It's not an anatomy lesson. I mean, the point is, we've chosen the writers for their ideas.
Yes.
For the work. And maybe in a sense, in a geographic sense. Mm-hmm. For Turkey, for the United States, and the question of immigration in the United States of Affinity Konar coming very far back from Poland, talking about Auschwitz. Why someone from Los Angeles wants to talk about Auschwitz, and Magdalena Placová, in terms of her conviviality with the world, with New York, with Lyon, as a Czech writer, a thinker. Her engagement with the world.
Festival není žádnou lekcí anatomie. My jsme volili autory podle jejich díla, ale brali jsme v úvahu také zeměpisnou perspektivu. Budeme mít zastoupeno Turecko, USA a tam odtud se podíváme třeba až daleko do Polska, do minulosti, za dob Osvětimi. A Magdalena Placová, která je doma v New Yorku, v Lyonu, je to myslitelka, která se pohybuje po celém světě. To všechno nám dá zajímavou perspektivu.
Přiznám se, že jsem neměla na mysli ženskou anatomii, ale zajímala mě přítomnost žen na festivalu a jakýsi feminenní aspekt, které ženy nejen na ten festival, ale i v rámci nějakého širšího kontextu literatury, který do něj přinášejí. Zajímalo by mě, jak vy se na tuto otázku díváte, jestli si myslíte, že ženy přinášejí do literární tvorby nějaké specifické kvality, jestli se jejich myšlení, jejich chápání, jejich interpretace světa nějaký způsobem liší od chápání mužského a jestli je možné to třeba nějak vnímat i ve tvorbě letos přítomných autorek.
Well, I didn't have in mind anything to do with female anatomy, of course not. I rather thought whether the female view of the world, the female author's view of the world, is different from a masculine point of view, and how do these female authors actually represent that view, if any, if there is any difference.
There probably is, but I don't know.
Okay.
Rozdílné vnímání tam bude, ale já nevím.
Tak pojďme se radši zaměřit na konkrétní díla, protože vy už jste zmínil román Myšlink, který do Česka, do Prahy přijíždí představit americká prozaička Affinity Konar, a který vlastně je zacílen na téma lékařských pokusů, které v Osvětimi na dvojčatech prováděl Josef Mengele. Její kolegyně turecká Ayşe Kulin zase přijíždí představit román Poslední vlak do Istanbulu. Jak moc jsou tyto dva romány v rámci nějaké současné literární produkce významnými událostmi? Jsou to významná díla z vašeho pohledu?
Let us have a look at the author's work then. Affinity Konar is known for her novel Mischling, looking at the war times, at the Mengele's experimentation on people, on twins. And Ayşe Kulin brings her novel Last Train to Istanbul. How important literary events do these constitute?
I don't know if they're events, but they're literary works. And they have their own poetry. Affinity Konar's Mischling is extremely poetic. It's poetic in the sense that it contains tremendous brutality. It confronts that. And of course, Ayşe Kulin is talking about really saving Jews from the Nazis. So there's a convergence in the sense of the Second World War and basically the brutality, the Nazi regime. It comes together. They're reflecting upon the space in which it's necessary to reflect upon something close to their lives. Okay. And there's a poetic expression attached to it.
Román Myšlink je velmi poetickým románem, i přesto, že velmi podrobně popisuje nacistickou brutalitu. Ayşe Kulin zase píše ve svém románu o záchraně Židů za druhé světové války. Tedy téma nacistického režimu, brutalit druhé světové války, ale také určitý prostor pro úvahy o životě, to přinesou díla těchto autorek. Zda je to literární událost, nevím, ale dílo je velmi důležité.
They're talking about the cruelty of power. The brutality of power, and also the schizophrenia attached to power.
Autorky hovoří o brutalitě moci, ale také schizofrenii moci.
To říká dnešní první host čtvrtečního Art Café, básník, publicista a také zakladatel festivalu spisovatelů Praha Michael March. Já vám děkuji za vaši návštěvu a za náš rozhovor a přeji vám krásné odpoledne.
Thank you very much for coming.
Bless you.
Doznívá třetí skladba dnešního odpoledního Art Café, a to petrohradský projekt ruského básníka a novináře Kirila Ivanova a elektronického dua, které se pojmenovalo Vánoční ozdoby. A teď už ale zpět k tématu dnešního Art Café, kterým je Festival spisovatelů Praha, který v hlavním městě začne už zítra. Se mnou ve studiu už teď sedí další host, a to indický novinář, spisovatel a také nominant na Pulitzerovu cenu, pan Inderjit Bhadvar. Já vás vítám, dobré odpoledne.
Good afternoon.
This is my first time at the Prague Writers Festival. I've been to many festivals before. They organize them in India all the time, in the native Hindi, in regional languages, as well as in English. But the Prague Writers Festival, I think, is absolutely unique because it combines an whole array of talent from different countries, and it speaks on current topics. And this time we are trying for the first time to bridge the gap between literature and art, or literature and journalism. It's a very unique experiment, and I think it's absolutely fascinating.
Já jsem byl na mnoha literárních festivalech, ať už pořádaných v hinštině nebo v angličtině. Festival spisovatelů Praha je jedinečný, nejen proto, že přináší talenty z různých zemí a oblastí, ale také proto, že se dotýká aktuálních témat. Letos se bude snažit propojit literaturu se žurnalistikou a to vnímám jako fascinující.
Vy přijíždíte na festival letos poprvé a přijíždíte v momentě, kdy si festival vybírá za své motto A příště už oheň, což je citát z díla amerického černošského dramatika, spisovatele a esejisty Jamesa Baldwina. Zajímá mě, co vy sám si pod tímto motem, pod touto myšlenkou, nebo řekněme nějakým krátkým výkřikem představujete. Jak ho chápete, jak ho vnímáte?
You're coming to the festival when the festival's motto is the far next time, quoted from James Baldwin. What is your view of that motto, of that slogan? What do you imagine?
I imagine that there's very little time left. Actually, if you read Stephen Hawking, just recently he said that perhaps in the next 500 years, the whole world will become one big fireball. And I think he was speaking not just physically in terms of global warming, but he was speaking metaphorically and symbolically in terms of the fact that I think we as a race, as a human race, blacks, whites, Indians, Czechs, Slovaks, Russians, Chinese, we're all headed in the same materialistic path of destruction. I see it everywhere that I go. I see it in the old, I see it in the young. And frankly, this is a subject which I hope will make people think. It shouldn't be a good feel festival. This is a festival that should say, look, it's a last chance. If you don't take it, we're all doomed.
Když čtete slova Stephena Hawkinga, dočtete se, že nám zbývá málo času, možná nějakých 500 let, než se celá země promění v obrovskou ohnivou kouli. A to nejenom v důsledku globálního oteplování, ale vnímá to také metaforicky a symbolicky. To znamená, že cítí, že lidstvo vzhledem k tomu, že se orientuje na materialismus a destrukci, spěje k záhubě. A to se týká všech. To se týká lidí všech barev pleti, Čechů, Číňanů, Slováků, Rusů, úplně všech na světě. Takže si myslím, že ani festival nebude kultivovat nějakou pohodu, ale ukáže lidem, že mají poslední šanci se změnit a takto se zachránit před houbou.
Myslím, že máte pravdu, o pohodu asi nepůjde, protože festival skutečně letos přináší řadu, řekla bych, doslova třaskavých témat. Bude se na něm hovořit o současné americké politice, o Vladimíru Putinovi, bude se také hovořit o roli a funkci Evropské unie. Zajímalo by mě, jak vy sám vnímáte tuhle škálu témat, které festival přináší a co pro vás osobně, nejen jako pro novináře, ale i jako pro člověka, vlastně je tím nejvíce aktuálním tématem dneška, co s vámi nejvíce hýbe.
Well, you're right. This will not just be a good feel discussion because indeed there are lots of burning topics to be discussed during the festival. The theme of Vladimir Putin and his policies, the theme of the European Union. And I would like to ask you, if you look at the range of themes, which do you find to be the most relevant?
I find a common theme running through this entire festival. And I come back to the thing about the warning to all of humanity. Now, whether it is Vladimir Putin's dictatorial way of running Russia, or the Indian leader who is becoming more and more authoritarian in a country which is very poor, but yet very democratic. And we are extremely disappointed to see that India is accepting authoritarianism in a way that it has not done. I see in Brexit a basic breaking away of the values, of the spiritual values, just not the geopolitical values, but the spiritual values that Europe learned after the Second World War, in which millions and millions of French and Germans and Czechs and Poles and God, they just died. What did they die for? We were trying to answer that question after the League of Nations came into being in 19 after the first war, then after the second war with the United Nations. But we and then certainly in Europe, we see Europe falling apart. We see the UN falling apart under under the new president, and we see Russia with some very negative influences in Ukraine, and we see the same thing of Chinese hegemony in the Indian Ocean. So I basically see power struggles developing, and I see strong men not leading their country from chaos into it, from chaos and darkness into light, but from light back into darkness.
Myslím, že festivalem prolíná jedno velice důležité téma. Téma varování. Můžeme se podívat na to, jak diktátorský je Putinův režim, ale také na to, jak se rodí pod novým vedením autoritářství v Indii. V Indii, která byla zvyklá na demokracii, se setkáváme s tím, že lidé prostě akceptují tento autoritářský přístup. Když pozorujeme Brexit, vidíme, jak se rozštěpuje Evropská unie. A to nejenom geopoliticky, ale je to také odštěpení od duchovních hodnot. Ať už to byli Němci, Francouzi, Češi, Poláci, žili v druhé světové válce za něco život. A pak byla snaha nastolit mír, ať už po první válce Ligou národů nebo později OSN a formou Evropské unie. A právě ta unie se teď rozpadá. Rozpadá se pod novým vedením také OSN. A vnímáme negativní vliv Ruska například na Ukrajině, čínskou hegemonii v Indickém oceánu. Všude probíhá boj o moc. Děje se to, že silní muži už nevedou své národy z chaosu za světlem, ale ze světla do temnoty.
Pojďme se teď možná od těchto neúplně radostných faktů zaměřit na vás. Jak už tady zaznělo, vy sám jste hlavně a především novinář. Začínal jste v Indii, poměrně záhy jste se ale přestěhoval do Spojených států, kde jste žil víc než 20 let. Jako zpravodaj a reportér jste spolupracoval s předními americkými tisky a za vaši investigativní práci se vám v polovině 70. let dostalo nominace na prestižní Pulitzerovu cenu. Mě teď zajímá, kde je počátek toho všeho. Co konkrétně vás k novinařině přivedlo a co vás u ní stále i po těch 40 letech drží?
Let us now look at yourself. You've had a career as a journalist, have worked in the USA for leading media, you've been awarded the Pulitzer Prize. What do you consider important about journalism? What makes you want to be a journalist?
Well, I unfortunately was not awarded the Pulitzer Prize. I was nominated for the Pulitzer Prize.
I didn't say that you've been awarded.
Yeah,
I said nominated.
Yeah, but it still was an extremely great honor. And I was nominated for the Pulitzer Prize when I worked for Jack Anderson, who is a legend, who was a legend in his own lifetime. One of the greatest investigative reporters who wrote for 1,000 newspapers every day, including the Washington Post. And the story that basically that got me the nomination was an exposure of the secret police in America, that the FBI had started behaving like the NKVD or the KGB and was actually targeting politicians, innocent politicians, in order to take revenge on the then president, who was then Jimmy Carter, and going after his enemies with an enemies list. And I spent a whole 2 years exposing what had happened, and this led to congressional hearings and led to a considerable amount of reform in the behavior of the FBI, which is usually celebrated as this great independent agency. It had become a political handmaiden of the political structure in America. But the great thing about America was that it tolerated this, it tolerated dissent beautifully. That's the beauty of America, the tolerance of dissent, of any kind of dissent. And I was part of that dissent, even though I was Indian born, and I was never once questioned that, you know, what are you, a so-called foreigner, doing here interfering in our affairs. That actually cemented me to this profession more than anything else, because I really believe that through journalism I could in a very small way make a difference to exposing some kind of injustice. And also because, and you'd asked this question before to me in an earlier interview about bridging the gap between journalism and literature. Journalism afforded me this opportunity in the way that it afforded George Orwell the opportunity to bridge the gap between journalism and literature, because after all, 1984 was one of the greatest love stories that I've ever read, the love between Julia and Winston. It was a story of betrayal. It was a story of politics as only a journalist can write about politics, and an artist can write about politics.
Já jsem tehdy pracoval s Jackem Andersonem a takto jsem získal nominaci na Pulitzerovu cenu. Mohl jsem se podílet na odhalení práce tajné policie, na práce FBI, která se v té době v USA začala blížit praktikám KGB. Tím, že jsem tyto praktiky odhalil, se dostal tento problém také do slyšení v americkém kongresu a bylo nutné zavést v FBI změny. Zajímavé a pozitivní na Americe bylo, že tolerovala disciplinu. Já jsem byl vlastně také takovým disidentem, dokonce cizinec z Indie. A nikdo se mě nikdy nezeptal, co si dovoluješ ty, cizinče, vměšovat se do našich vnitřních záležitostí. A důležité je, a pro mě, to mě také k novinařině neustále přitahuje, že můžeme odhalit nespravedlnost a tím dosáhnout nápravy. Hovoříme o překlenování mezery mezi novinařinou a literaturou. Krásně to vyjádřil George Orwell ve svém románu 1984. Příběhu lásky, zrady a politiky. Příběhu lásky mezi Julie a Winstonem, ale také těch politických okolností, které dokázal zpracovat jako geniální novinář.
Mm-hmm. Vy jste strávil ve Spojených státech 20 let, jak jsme o tom hovořili. Později jste se vrátil zpět do Indie, kde jste pracoval pro přední asijský zpravodajský týdeník India Today, řídil jste G-Files, byl jste moderátorem a publicistou mnoha televizních pořadů. Zajímalo by mě, jak vás vlastně ta americká předchozí, americká zkušenost změnila, jak nějakým způsobem sformovala vaše nazírání, vaše chápání i vaši interpretaci světa a jaký vlastně byl potom ten váš návrat zpět domů ke kořenům.
After you returned from the US back to India, you worked for India Today and other media. How did your American experience actually shape you?
It's an excellent question. Of course, my American experience shaped me because it was in America that I was able to learn of people like Lech Walesa. I was able to learn of people. The images of tanks, Soviet tanks in Czechoslovakia. I mean, it was then Czechoslovakia. I was able to look at the works like Siniavsky and Daniel. I was able to read Solzhenitsyn. I was able to read Evtushenko. America exposed me, as possibly India would not have, to a lot of wonderful, what I call worldwide revolutionaries, not revolutionaries in the sense of their being completely anarchists like Kropotkin, but revolutionaries who truly and humanistically wanted a change to come to the world. These changes actually came to America, a lot of them through Europe, and a lot of them through the example of Eastern Europe. Because there was lots of work of Eastern European poets who had written wonderful stuff behind the Iron Curtain when it existed, that was finding its way and sneaking into America, that was influencing American youth. I was then myself an American youth, which was a great influence on me. And I took a lot of this and worked it into themes that I wrote for American newspapers. And I was allowed a kind of freedom in America that I had never seen before. One has to admit that, because the tolerance for dissent, as I said, is absolutely unique in the United States. And I did want to take back. All of us have somewhat of this spirit of evangelism in us, and in a sense that I was evangelical, and I wanted to return to my roots to see if I could practice some of the better things that I had picked up in the West and put them to use in India. Don't forget that even the Indian freedom movement against the British was, in a sense, inspired by Westerners themselves, people like Sir Hume and Annie Besant. And so, in a sense, when I went back to India, I was able to bring some of the talents that I had picked up in American journalism. And yes, they did work in India, in starting with my editorship of India Today, where we did tremendous amount of exposes of corruption and brought investigative journalism to I would like to say, to a completely new height in the Indian experience.
Tak poprosím o překlad, paní Dvořáku.
Samozřejmě ta zkušenost v Americe mě nesmírně utvářela, nejenom tím, že jsem se doslechl také o tom, co se děje.
I would want to interrupt here and I say also, I learned about a very great human being that we all respected in America. His name was Alexander Dubček.
Doplnění Alexandra Dubčeka. A já jsem se díky Americe vlastně seznámil se spoustou disidentů za železnou oponou. Znal jsem jména jako Lech Valensa, poznal jsem situaci v Československu s příjezdem sovětských tanků, mohl jsem číst Solženicina, Jevtušenka a také jsem se seznámil s dalšími revolucionáři, kteří nebyli revolucionáři ve smyslu anarchismu, ale chtěli změnit Evropu, především tu za železnou oponou. A to byla témata, kterým se americká média věnovala. Jak víte, americká média vždycky tolerovala disent. To je naprosto jedinečné. A po návratu do Indie jsem se také chtěl vrátit ke kořenům s využitím toho, co jsem se na západě naučil, protože dokonce i hnutí za svobodu Indie proti britské impériu bylo inspirováno západními mysliteli. A já si myslím, že v mé práci v Indii se mi podařilo přispět ke zvýšení úrovně investigativní žurnalistiky.
To říká druhý dnešní host čtvrtečního Art Café, indický novinář a spisovatel Inderjit Bhadwar, který přijíždí na festival spisovatelů Praha. Ten začíná v hlavním městě zítra a potrvá tam až do středy 15. října. Já vám děkuji, že jste přišel a děkuji vám za rozhovor. Děkuji také paní tlumočnici Jindře Dvořákové.
Thank you very much for coming.
Thank you very much. I really enjoyed that.